Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 вересня Семён и Марфа. Православное новое лето. Лето проводить журавинница и засидки. 14 вересня – астральный культ и патриархальный культ хатника. З'явлення млечного шляху, який на сонцестоянні у червені зникав. Культ хатніх огню – женитьба коміна. Так само культ птушек – на Симона ластовки ховаються у ваду. Культ змяї – на Симона в день вужи на землю виходять. День Семёна Стоўпніка – Стоўбуна. Міркаваўся як апошні день сяўбы азімых. Святы Симон – ай сявец дамоў. Паводле народнага павер'я, жыта пасеянае ў гэты день не будзе баяцца павалу, будзе трымацца станьком, высокая, але неумалотная. А каб застерагчыся неумалоту, няпоўных каласоў, забаранялі на Симона малаціць. Павер'ям служыла сугучнасць Семі і Семён. У выніку святы становіўся нібы павераным селяніна ў зернівай справе. Наогул селянін кожны этап да будучай сяўбы азімых даручаў асобнаму святому. Да Пятра трэба было зямлю параць, да Іллі узбаранаваць, да вялікай прачыстай памяшаць і да Семёна жыта ўзараць. Яшчэ адляталі птушкі ў вырай. На Симона, як і раней на Баўтрамея, знішчалі ў хаце мух. Другая палова верасня і пачатак кастрычніка ў народным календары звязваліся з пацяпленнем і насілі назву бабінага лета. Яна паходзіць нібыта ад таго, што на гэты час прыпадала пераважна бабская работа на агародзе і ў полі. Лагоднае надвор'е спрыяла уборцы гародніны, капанню бульбы. У гэты час церлі і трапалі лён і каноплі. Калі першы дзень бабінага лета ясны, то баб'е лета будзе цёплым. Баб'е лета сухое, восень мокрая. Шмат тянютніка на баб'е лета, да яснай восені і халоднай зімы. На першы дзень бабінага лета шэры і пахмурна восень будзе працяглай. Калі дзень брудным выйшаў, то восень дажджлівай будзе. 14 верасня быў Новы год па хрысціянскаму праваслаўнаму календару. Прыказкі маляўніча характарызуюць гэты час. Сымон да варот, на двары сем пагод. Круціць, муціць, ле, мяце. У Сымона ў дзень да абеду ары, а пасля абеда аратага з поля гані. Канец лета, пачатак восені, апошні пасеў, пачатак уборкі і пераход сялян на зімовае жыццё. Пачатак вячорак і восеньскіх карагодаў, наступ халадоў, першыя прыкметы зімы. Хлеб малоціць на гумне, а паляўнічы за зайцем па іржышчы. Першае свята сабачых паляўнічых – выезд у поле на зайца русака і лісіцу. З Сямёнава дня ў полі агонь разводзяць. Сямёнаў дзень лічыцца шчаслівым, таму раяць спраўляць уваходзіны. Сямёнаў дзень – шчаслівыя уваходзіны. На Сямён дзень шумелі таксама вясельныя застоллі, вясельныя наваселлі. Спрадвеку спраўляўся абрад пострыга. Пры свячэнні ў ваярства і сялянства дзяцей, дасягнуўшых веку 3-4 гадоў, служылася набажэнства. Героі імпрэзы выстрыгалі на галаве пучок валасоў, гуменце і саджалі на каня. З гэтага часу тваё жыццё ды прыналежнасць роднай зямлі. Пасля пострыга выхаванне хлопчыка ад жаночай перадавалася ў рукі мужчынскай паловы хаты. Малы прывучаўся валодаць лукам, перш цацачным, шабляй, таксама дзіцячай, насіць латы бляшаныя. Падросшы хлопец мог удзельнічаць у паходзе. Спрытны, цямлівы і ў бітвах з браяносцам пры дарослых ваярах. Натуральна, прамова тут аб сем'ях прафесійных вайскоўцаў. Ягадніцам заклік. Пажуравіны Марфа прыйшла. Вечарамі раней запальвай агонь, збірай мужыкі жонкам кросна. Пачаліся засідкі, у моладзі гутаркі, вячоркі з калаўротамі. Хлопцы наляцяць, разгуляйся гармонік, праца і весялосць. Сапраўды кажучы, хто на засідках весяліўся, а хто і ў адзіноце пакутаваў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.